Вітаю вас, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Освічена французька публіка знає про рускую Анну, королеву Франції. Молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха, короля, і внесла вагомий внесок у розвиток Франції. Кінець цитати. Володимир Путін знову виявив неабиякі історичні знання, озвучивши їх під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Франції. Раніше господар Кремля, зокрема, стверджував, що Росія виграла в Другу світову війну і без України. Були в нього інші історичні екскурси, зокрема, щодо князя Володимира. Ну, а те, що дочка київського князя Ярослава Мудрого правила у Франції задовго до утворення московського князівства, Золотої Орди та появи, власне, росіян, цього Володимир Володимирович не знає чи не хоче знати. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати. Історик Путін і руська Анна Ярославна. Як Україні реагувати на гібридну війну Росії щодо такого історичного погляду, який неодноразово висловлювався і ще буде висловлюватися? Будемо про це говорити з істориком, я думаю, депутата попередніх скликань Верховної Ради Олександр Дунія, і істориком можна назвати, і телеведучим багато регалій, можна сказати. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. По скайпу візьме участь у нашому ефірі історик Олександр Палій. Вітаю вас теж, пане Олександре. Три Олександри сьогодні беруть участь в сьогоднішньому ефірі, а от перед тим ми надамо слово Володимирові, тільки не великому, а Володимиру Володимировичу Путіну. Власне, дослівна цитата, як він вчора висловив свої історичні знання щодо Анни Ярославни. Володимир Путін після переговорів з своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Просвещенная французская публика знает о русской Анне, королеве Франции. Вот младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей, одной из основательниц двух, как минимум, двух европейских династий.
Ну, я перше запитання панові Дуні. Ну, звісно, можна сміятися над цим, який там з Путіна історик, то він Ільїна філософа возвеличує, то Солженіцини в руку тисне, то на Бутівський полігон, де жертви сталінських репресій ходить тоді ще Алексієм. Але з іншого боку, бачимо повернення на порядок денний Росії Сталіна. І бачимо головну війну, яка не припиняється на жоден день в Україні, яку веде Росія як агресор. Ну, це варто лише глузувати, можна тролити Путіна. Чи це дуже серйозний такий виклик у рамках гібридної війни Росії, на ваш погляд?
Російська імперія, а Російська Федерація залишається Російською імперією, це дуже серйозний ворог для України, дуже сильний, потужний ворог. І боротьба з цим ворогом ведеться не лише на полі битви, як зараз на окупованих територіях, вона ведеться в інформаційній, в гуманітарній сферах, в економічній сфері. І тому тут сміятися, безперечно, замало. Це треба чітко усвідомити, що Росія творить міфологему, цілеспрямована, послідовна століттями для того, щоб продовжити свій екстенсивний розвиток. Росія постійно розвивалась за рахунок приєднання територій, в подальшому або винищення там місцевого населення, або переселення і змішання його, і або асиміляції. Для цього необхідні ідеологеми. Тому, взагалі, боротьба зараз національних ідей з одного боку російської національної ідеї, з іншого боку української національної ідеї, вона перебуває, і вона стосується і історії, зокрема. Перед тим, як завоювати Україну, про що мріє і Путін, і значна частина російської еліти, їм потрібно пояснити для свого населення, в першу чергу, не стільки там для французького чи британського, а для свого населення, що це їхні землі. Вони розглядають не лише Україну як свої землі. Нагадаю, що захоплюючи одні території, Росія завжди потім насувалась на інше. Це може бути Босфор, Дарданели, це може бути Варшава, це може бути Рига, Талін чи Вільнюс, чи може бути Гельсінкі, а це може бути Японія чи Китай. І в цьому плані, я думаю, що найбільше напружилися, окрім українців, зараз ті народи, які вже дізналися в своєму історичному досвіді, що таке російські міфи і потім російський чобіт. Маю на увазі і тих же поляків, і тих же естонців. Бо, можливо, французи не зауважили цього історичного екскурсу, а насправді це цілеспрямована кампанія по експансії. Як відповідати? От тут можуть бути різні думки, тому що те, що ми зараз бачимо в інтернеті, українці абсолютно свідомо і абсолютно справедливо обурились. Але в мене враження, що ми постійно відповідаємо на російські подразники замість того, щоб вести наступальну кампанію. Дивіться, побудували вони пам'ятник Володимирові
біля Кремля.
В Москві ми починаємо відповідати. Зараз заявив він свої претензії на Анну, дочку Ярослава Київського князя. Ми починаємо відповідати. Замість того, щоб вести наступальну війну в інформаційному історичному плані. Що я маю на увазі? Дивіться, у Росії колосальний ресурс. Не лише в землі лежать. Бо десятиліттями виховувалися так звані радянологи, які зараз є фактично русистами. Вони зациклені на російській історії, на російській мові в різноманітних країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. Мені здається, що окрім відповіді на такі от закиди по привласненню української історії з боку Владимира Путіна, мені, до речі, здається, що варто би вже Радіо Свобода не українізувати його ім'я.
Владимир
Путін –
це російська. По-різному вважають.
Я думаю, що навіть в цьому моменті тоді буде відмінність від нашого Володимира та частини української історії і їхнього Володимира, який зараз у них. Тобто це вже не тотожність. Оце я маю на увазі, що нам потрібно винаходити такі речі, де ми би перші йшли в наступ.
Ну, крім зміни на Володимир, що українцям варто робити?
Я вам скажу, що, наприклад, якщо ні Анна Ярославна, ні сам Ярослав, ні Володимир не знали слово українець, чи не ідентифікували тоді себе, скажімо, там, з окрему територію, бо на той момент існували різні землі, і той же Ярослав спочатку був там в Ростові, потім був в Новгороді, потім повстав проти батька, і вони пересувалися. Зрештою, династія це не стільки скандинавська у нас була, не стільки слов'янська, скільки скандинавська. І слід говорити взагалі, що нічого тут страшного нема, що вікінги будували держави в різних країнах, і зокрема на території нашої України це була держава, побудована вікінгами. Відповідно з їхніми чисельними...
Так, пана, просто хоче панову Палію надати слово.
Але ще раз про наступальність. Ну, наприклад, в різних країнах Європи є театри, де ставлять Чехова, якого вони знають як російського письменника. Чому ми не наполягаємо, що Чехов, який вважав себе Малороса, який писав, що він народився в українському місті Таганрозі.
І пишався тим фактом.
Так, у якого український родовід, якого цілеспрямовано сприймали ще...
Наголошувати, що це і український,
безперечно.
Не лише Гоголь.
Ми повинні переходити в наступ.
Зрозуміло.
Ми повинні забирати собі все, що наше.
На території ворога, якщо завгодно, в тому числі вести таку от своєрідну війну, звертаюсь до ще одного учасника нашої програми, історика Олександра Палія. Пане Олександре, от ваш колега по ефіру вже почав висловлювати свою думку, як українцям відповідати от на таке знання історії, яке демонструє Путін та інші росіяни. Ви як вважаєте, якою має бути відповідь України?
Ну, я думаю, що відповідь має бути гумористична насамперед. Чому? Тому що абсолютно очевидно, що Анна Ярославна не має жодних даних, що вона була десь, крім Києва, тобто на території сучасної Росії. Немає ніяких достовірних даних. Вона була русинкою, не русскою, не росіянкою, а русинкою. Ну, так як у нас закарпатці зараз називаються, як галичани називались русинами 100 років тому, як кияни 300 років тому називались русинами. Точнісінько так і вона була русинкою. І крім того, відомо, що вона була донькою, онукою князя Святослава. Ви знаєте, як князь Святослав, а точніше правнучкою вже, як князь Святослав, який в нього був вигляд. Ви, напевно, знаєте, з оселедцем, з сережкою в усі і так далі, з дуже козацьким архетипом. Якщо яблунька чи яблучко від яблуньки недалеко котиться, то ми розуміємо, звідки ця панянка, так би мовити, приїхала у Францію.
Пане Олександре, перепрошую, пане Палію, я хочу от повернути вас до сьогодення. Не тільки ж Ванні Ярославній справі, от травень місяць закінчується. Пам'ятаємо знову, безсмертний полк, Георгіївська стрічка, яку в Україні нарешті заборонили. Росіяни постійно використовують не лише давні, а от відносно недавню історію у своїх політичних, військових, зрештою, гібридно-військових цілях. От як Україні реагувати на це? Сміятися, троли, це теж непогано. А що ще?
Насамперед, у росіян є багато грошей, але все одно правда сильніша. Ми це маємо розуміти. І голос правди, він буде значно потужніше звучати, голос історичної правди, ніж всі російські брехні і пропаганда. Якщо ми подивимось просто в літописи, які написані, ну, фізично написані, написані раніше, але переписані в 14-15 столітті, ми побачимо, що ніякого Києва не існувало. Був Київ. І ніякого Владіміра, до речі, теж не існувало, а був Володимир. І будь-яка людина, яка, ну, має очі, може просто подивитися текст літописний, вона це абсолютно чітко побачить. І тому вони так російською мовою, як кажуть, іскалеркалі назву і столиці нашої, і імені князя, і поставили в себе пам'ятник князю Владіміру, якого насправді не існувало, а існував князь Володимир. Тому це абсолютно очевидні речі, які дуже чітко в нашу інформаційну добу просто нівелюють всі російські аргументи, скільки б вони в них не вкладали свої гроші. Для французів, для німців, для всіх у всьому світі.
Для українців, зокрема на сході України. Це ж значиме питання теж, як ви вважаєте, пане Полі?
На сході України просто є вакуум історичного знання. Та, зрештою, в усій Україні є вакуум історичного знання про свою країну. І, чесно кажучи, в нашу інформаційну добу в усьому світі є вакуум історичного знання. Не тільки в Україні, але й в багатьох західних країнах, і східних, і так далі. Люди вчаться на дуже такому кліповому, так званому, мисленні. Вони багато не запам'ятовують і йдуть від одного кліпа до іншого. Звичайно, з цим треба боротися. Як з цим боротися? Читати серйозні, довгі книжки, найкращі, не інформаційний спам, і намагатися вчити власну історію, насамперед, по першоджерелах. Тому що, що імперія намагалася зробити весь час? Знищити першоджерела. Тобто вони те, що не змогли підмінити, просто в 18 столітті безліч літописів було знищено. Це ми маємо розуміти. Росіяни намагались їх сфальсифікувати в той час, але фальсифікат був дуже такий дешевий, вони одразу вуха стирчали, і вони розуміли, що вони якісно не можуть сфальсифікувати, в них не вистачає кваліфікації, вони просто поспалювали безліч літописів. І це є велика проблема, насправді, для нас, що збереглося, ну, буквально там десятки наших документів, замість того, щоб їх було сотні і тисячі.
Дякую, пане Олександре. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода скайпом був історик Олександр Палій. Звертаюсь до гостя студії знову, Олександра Дон'є. Пане Олександре, чудово пам'ятаємо, весна 14-го року, вже понад 3 роки минуло. Ви намагалися саме на сході України, ще до всякої руської війни, коли Путін тільки захопив України Крим, газети, так, видавати. Були такі спроби, доволі активні, пам'ятаємо з вами.
Ми перше зробили, це правда. Перше ми зробили газети і для Криму, і для Донецького,
Луганського, Одеси. Історична складова, яку дуже активно використовує так званий «Руський мір». І під час захоплення Криму, і під час цього сепаратистського заколоту на Донбасі. Не лише, знову ж таки, як я сказав, вже Анна Ярославівна. Бессмертний полк, Велика Отечественна, ну і так далі. От як Україні ще більше давати цьому вісі? Чи просто чекати, що здобудемо перемогу, і воно само це питання розсмокчиться, адже після тієї війни понад 70 років минуло.
Ну, дивіться, просуванням української ідеї займаються, як правило, ідеалісти, романтики. В Росії просуванням російської національної ідеї займається дуже багато структур, які отримують на це велике фінансування. В Україні чиновники, незалежно від того, яка у нас влада, якщо немає розподілу бюджету, розпилу бюджету, вони не витрачають кошти на якісь великі гуманітарні проєкти. Тому проросійські сили навіть на території України діли системніше. Я неодноразово підкреслював, коли от навіть Партія регіонів була в опозиції, а не при владі, вони у своїх територіях, в містах, в областях, де вони перемагали, вони влаштовували, приймали мільйонні програми на підтримку російської мови. В області, в місті, де вони приймали. От назвіть зараз області і міста, де приймають мільйонні програми на підтримку української мови. А підтримка таких програм, вона якраз в себе вбирає і підтримку літератури, і підтримку історії, підтримку культури. Розумієте? Тому що ми можемо з вами дуже багато говорити про ці події, приводити історичні факти. Але якщо в кожну школу не піде додаткова маленька книжечка, де це було б викладено, то інформація від якогось умовного Путіна може дійти туди першим. Тому нам потрібно працювати над тим, щоб чиновники менше крали, щоб було більше стратегічних гуманітарних програм.
Міністерство освіти? Ні?
Це цілеспрямована спільна програма. Міністерство освіти, Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики. Та? Можна збирати разом державним чиновникам і топ-менеджмент різноманітних інформаційних телевізійних каналів, де б, наприклад, ставити питання про просвітницькі, про необхідність просвітницьких програм, які можуть бути не рейтингові, але які можуть іти за сприянням влади на різних телевізійних каналах.
Фінансове сприяння.
Не обов'язково. Може бути організаційне сприяння, різноманітне.
Ну, дивіться, ви ж прекрасно знаєте, ви сам телеведучий. Правда, я не про ваш зараз канал кажу. Чимало каналів досі, якби не ці обмеження, вони б кобзони, голуби, ганьки транслювали. Причому навіть не на гроші Путіна, справа не в тому, а рейтинг. У мене аудиторія.
Я вам скажу, що один з телевізійних проєктів, який я особисто створив зі своєю командою, він стосувався української національної ідеї. Ми це робили на каналі 3СТВ. Вийшло 25 програм. Це була єдина програма на українському, в українському телепросторі, яка присвячена цілеспрямовано українській національній ідеї. Зроблена за нашою ініціативою, з нашою невеличкою командою, серед усіх решти каналів. Я думаю, що у державних структур набагато більше можливості для того, щоб почати цикли програм про українську історію.
Ну, є канал про культуру. Є він? Функціонує? Т1, чи як він називається, перший національний.
Можливо, почати з них, потім домовлятися про комерційні канали на різних умовах, для того, щоб просувати такий продукт. Мені здається, що і навіть в історичних питаннях можна вести внутрішні дискусії, можна вести переосмислення. У мене, наприклад, є власне бачення, що ми повинні поступово відходити від цієї назви Русь. Ми намагаємося, починаючи з Грушевського і історії русів, змагатися з Росією за цю назву. Мені здається, що слід чітко сказати, і от Грушевський не підтримав нормандську теорію, що Русь – це гілка скандинавська. Зрештою, літописи розрізняли руську мову і слов'янську мову. Та? І ми побачимо, які імена у тих званих перших русинів чи русичів були, вони були скандинавські. Якщо, до речі, брати Анну Ярославну, ну, у неї мати шведська принцеса, власне, бо династичні шлюби між київською знаттю і Швецією, і Скандинавією, вони продовжувалися кілька століть. І, зрештою, у Швеції не менше прав заявити, що це вони допомогли зараз Франції з Анною Ярославною. І в цьому плані мені здається, що чітко потрібно більше вживати прикметник український. Так, на той момент перші назви Україна, вони стосуються 11 століття, двох земель на території тодішньої Русі. Прикметник український з'явився пізніше, але якщо це наша українська історія, потрібно і вживати не просто київські князі, та українські князі.
Це стосується кого? Не лише
історики? Це стосується Володимира, це стосується Ярославля.
Вживати активніше
для мають. Для того, щоб це вживало населення, спочатку це повинні вжити історики, після того журналісти, та? Після того культурно просунута еліта, і після того це дійде, війде у звичку. А тоді можна і ширити назву. Інакше ми ніколи не зможемо змагатися з усвідомленням в світі, що от, треба розрізняти Русь на Русь російську, на Русь українську, на Русь стародавню. Ми не можемо, наприклад, кожному поляку пояснювати, що русські пироги, що це українські вареники. У них в меню русські пироги. І пояснювати, що у них було руське князівство, що називалося впритул до 1930 року русинами населення не лише Закарпаття, а Галичини.
І в світі, зокрема, має бути активніша позиція.
Це дуже важко. Це все дуже важко. Легше почати усе.
Маємо, на жаль, завершити.
Легше, мені здається, взяти одну тезу, будувати українську міфологему і працювати з ними. Що все, що було Русь, потрібно перейменовувати на Україну українське.
Ну що ж, будемо сподіватися, так і буде. Дякую Олександру і Данію за участь в цьому ефірі. ефір, який провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.